Аднак назаўтра ледзь быў повен узбуджанасцю трывогі. Як бы недавер'е было да Ганны, ці адчуванне нейкай яе няшчырасці, незалежнай нават ад яе самой. Быў той дзень апошнім днём перамеру зямлі. І мусіць, адным з апошніх цёплых дзён. Ужо адчуваліся блізкія халады, голыя дрэвы ў садах набывалі колер сухой глыбокай восені. Хоць і быў той дзень цёплым і ясным, дзьмуў вецер. Былі ўмеркованы ўжо все спрэчкі і нездавальненні з зямлёю. З самай цеснай вуліцы некалькі хат згадзіліся выселіцца. Некалькі чалавек чужых узялі зямлю і пляцы, і павінна была некалі на весну вырасці, трохі наводшыбе ад мястэчка, новая вуліца. Блытаная і цяжкая справа падыходзіла да канца. Зранку прыйшоў белагаловы Клемусь, успеў дачуцца ўжо, што дзяк пачне вучыць граць. Сам ён даўно ўжо выбраў для сябе кларнет. Прыйшоўшы, ён адразу пастараўся ўпэўніцца ад Алеся, ці праўду гаварыў учора некаму вечарам дзяк. Ён распытваў нават пра ўсялякія дробязі ў гаворцы з дзякам, курыў звыклыя камсамольскія пушкі і цыкаў слінаю праз зубы качэргі. Старац моўчкі заплятаў навітымі змочанага лыка вяровачкамі пратаптаную дзірку ў лапці. Клемусь быў рад, не мог захаваць свайго захаплення. Маці паліла ў печы. «Давай, Алесь, вып'ем», сказаў Клемусь. У Алесі самога да гэтага быў настрой, але ён сказаў: «Вы, сукіны сыны, п'яце і падрываеце аўтарытэт». Клемусь трохі засмуціўся, нават пачырванеў і адказаў: «Хто табе сказаў?» «Это не важна, хто сказаў». «Не, ты скажы, хто, а табе не ўсё роўна, хто сказаў? Брахня». «Гэта мала, калі бывае. Вы п'яце, і чорт вас ведае, што робіце, п'яныя. Хуліганамі робіцеся, ліха вам». «Тамаш», – гаварыў, – «калі ты хочаш ведаць, пляваў, лаяў, на чым свет стаіць». «І праўда? Што гэта за работа, хлопцы? А? Ты гавары, што гэта было ў вас у тую нядзелю?» «В якую неделю? Что ты виляешь?» «А, у тую, у тую». «Ничего не было. Мы с Петриком выпили, да и с девчатами дурели». «А чего Макаркова девчина утекла оттуль с плачем?» «А черт ее ведая! Дык от!» «Не можно так, братки, коли выпил, где? Дык спаць ідзі, каб цябе тады не было ні відаць, ні чуваць». Клемусю надакучыла гэтакая гаворка. «Это сёння з зямлёю канчаецца?» «Сёння». Алесь сеў абувацца. Клемусь усё цыкаў у качэргі сліну. Алесь моўчкі накручваў на ногі анучы і ўсцягаў боты. Пахла ў хаце гарачымі блінцамі і скваркамі, ад агню ў печы грэла на ўсю хату. «Гэта сёння гаспадынька з хлебам», – сказаў старац. «Але хлеб сёння пяку», – адказала маці. Навала смутку пагання душыла Алеся. Падазронасці трывога не прападалі. Вечарам думаў ён канчаткова сказаць, каб яна паведаміла бацьку пра вяселле. Алесь, давай вып'ем, зноў падышоў да яго Клемусь. Давай, сказаў Алесь, я прынесу, толькі раз, два, як бачыш. Клемусь выскочыў з хаты, праз хвілін 15 прынёс у кішэні картовых галіфэ пляшку. Маці вынесла ў сенцы блінцовы скварак і сама разам з хлопцамі выпіла чарку. Хлопцы выпілі па дзве вялікія чаркі. Неўзабаве з'явіўся з мокрымі вужышчамі пад пахаю Тамаш і таксама выпіў чарку. «Люблю скваркі салоныя», – сказаў ён, кусаючы блінец. «Дзе вы, дядька, вужышчы намачылі?» – сказаў Клемусь. «Забылі ўнесці ўчора ў гумно. Начавалі на прыгуменні. Дык ці гэта ад расы якое, ці ад туману? Раптам дзяк з'явіўся ў сенцах. «Добры дзень!» «Снедаеце?» «Снедаем, калі ласка. Ешце на здароўе. Я вас доўга затрымліваць не буду. Я от заяву напісаў публічную. Я папрасіў бы вас на момант у хату». Алесь увайшоў, старацца была ў лапці. «От я прачытаю». Дзяк дастаў з кішэні паперку і прачытаў. «Служачы 12 год дзякам, я пераканаўся ў тым факце, што Бога няма, а рэлігія з'яўляецца сродкам для атручвання народнай свядомасці. Христос, калі б ён сапраўды быў, сам бы асудзіў дзеянні духавенства, якое, прапаведуючы Бога, зусім аб ім не думае і ў сваім асабістым жыцці з'яўляецца фактычна паслядоўцам атэізму. Не хочучы больш з'яўляцца дапаможнікам атручвання народнае масы, я выракаюся рэлігіі, яшчэ раз пацвярджаючы, што яна з'яўляецца ашуканствам і дурманам для народа». Былы дзяк Якуб Скварчэўскі. «Гэта мы выкарыстаем для антырэлігійнай прапаганды», – сказаў Алесь. «Можна, толькі каб трохі сталей напісаць, як слова атэізм. Можаце перапісаць самі, а я падпішу, як умеў, так пісаў. Што ж, я класаў не праходзіў». «Ідзі, чалавеча, чарку на дарогу выпі і пагрэйся», – сказаў Тамаш, усадзіўшы галаву ў хату і зірнуўшы на старца. Старац як душ шмаргануў у сенцы. Там яму засталося яшчэ на дзве чаркі. Клемусь увайшоў у хату, Алеся пранаўся ісці на поле. Дзяк развітаўся і пайшоў. «От каб была скрыпка, я вам заграў бы», – чуўся сянец голас старца. Клемусь пачуў і выйшаў у сенцы. «Я ад Юрася прынесу», – сказаў ён. «Прынясі, сынку», – падаў голас Тамаш. Праз дзве хвіліны Клемусь з'явіўся са скрыпкаю. Тамаш сеў на парозе, дастаў з кішэні вішнёвы папяроснік. Старац патрумкаў пальцамі, падкруціў струны, прыпёр скрыпку да жывата і даў на отліў смыка па струнах. Зайграў нешта падобнае да полькі і граў на двух струнах адразу. Клему сеў каля яго і пачаў пастукваць у такт нагамі. Утуруючы сабе на двух струнах, старац заспяваў: «Ды Божа ж мой вышні, ды ці я ж у цябе чалавек лішні, ды ці я ж калі ў царкве бываю, ды ці я ж калі карчму мінаю». І раптам як бы надакучыла яму гэта, сціх, падумаў і пачаў другое: «За гарою камяною расце жыта з лебядою, а пшаніца за сакою. Там дзяўчына жыта жала, правай рукой серп дзяржавала, левай слёзы выцірала». І ўсё ўтураваў сабе на двух струнах.
«Зайграў бы ты што вясёлае, — попрасіў Клемусь. — Вясёлае, можна і вясёлае.
З-пад дубовага карэння ручаінай вада бегла.
Ой, хіба ж гэта вясёлае?
А якое ж табе весялосці патрэбна?
Каб усё ходырам хадзіла».
«Ходырам?
Ха-ха! На табе ходырам! Заскачу, заскачу, за старога не хачу! Ха-ха-ха! О, гэта самы раз!»
А той усё граў і нават паварушваў такт плячом, а пасля і лапцямі пачаў паварушваць. У сенцы пачалі збірацца суседзі. Маці, дастаўшы з печы скавараду, высунула галаву ў сенцы: «Ціха, вар'яты! У будзённы дзень гульню распачалі. Зараз усю вуліцу збераце. Клемусь, то ўсё з цябе свет гарыць».
«Нічога, цётка, от нехай крыху падвяселіць народ. Нічога яму не зробіцца, няхай грае».
І прыбраў са стала пустую бутэльку, кінуўшы яе на гару. У дзвярах чуліся галасы: «От табе і музыка, хоць бярыся ў бокі ды скачы.
Дык жа ён, падло, лоўка грае, не так грае, як спявае.
А што, ён, можна сказаць, са спеваў гэтых сваіх, ды з модлаў хлеб есть. Это ён сваю скрыпку носіць, ці гэта тут дзе дастаў? Даўней дык старцы з лірамі хадзілі, а гэта са скрыпкамі пачалі.
Не, гэта Клемусева скрыпка,
але граць умее. Старцы да гэтага здатныя, от смыкам пілуе». Старац тым часам ледзьве варушыў смыкам. Скрыпка кідала ўжо толькі кароткія, абрывістыя зыкі ў туру, адзначаючы так новай яго песні. «Маці, маці, салдат у хаце, грукае, стукае, не дае спаці». Алесь стаяў зусім апрануўшыся, глядзеў з хаты ў сенцы. Клемусь варушыў такт каленьмі, старац лапцем.
«Пакіньце, вар'яты!» — угаворвала маці, завіхаючыся каля печы.
«Сапраўды, хлопцы, даволі!» — сказаў Тамаш. Старац палажыў скрыпку, устаў, паправіў на сабе порткі, нацадзіў з кагадзе прынесенай амаль пустой бутэлькі яшчэ ж чвэртку чаркі, сказаў вінавата, аглядаючыся на ўсіх: «От яшчэ з вашага дазволу цмакану гэтую рэшту за ваша здароўе, ды пайду сабе. Будзьце здаровенькі».
«На здароўе!» — выпіў,
смачна крактану, абцёр губы і, жуючы на хаду скварку, стаў начэпліваць на сябе накрыж торбы. Падперазаўся па світцы вузкаю рыжаю папружкаю і падаўся сяней. «Бывайце здаровы, дзякуй, людцы добрыя, каб вы заўсёды мелі, у волю спажывалі і бедных надаралі, каб вашым дзядам у зямлі лёгкае паляжанне, а дзецям і ўнукам на гэтым свеце панаванне. Жывіце здаровы, будьце вясёлы, заставайцеся здаровенькія». «Хадзі здароў!» І он пайшоў з двара, шкрэбаючы па зямлі сухою сваёй нагою. «Ну, то хадзем!» – сказаў Тамаш. «Хадзем!» – адказаў Алесь. Людзі пачалі разыходзіцца. Ідучы поплеч з Алесем, Тамаш гаварыў: «От усё і скончылася. Усёй і камісіі нашай канец. Да халадоў правіліся, перамералі, перарэзалі. Няхай цяпер хто нездаволены прывыкае. Прывыкне, палаецца, падзякуе. Страшна было, як браліся за работу. А гэта не ў заметку прайшло. Ворагаў мы шмат з табою нажылі. Каб, скажам, палякі ці што якое іншае, дык хоць і мне, старому, уцякай са свету жывуць. Баранавіч першы ўзяўся б за мяне. Хоць ты яго дачкі не выпускай з рук, я табе апошні раз гавару. Страшна, што мы тут кашу гэткую варым. Ну, нічога, добра. Што мне? Я, можна сказаць, і пажыў толькі цяпер. Шкадую толькі аднаго. Маладосці ніяк не вернеш. Немач мяне агортае, гэта я чую. Мацуюся, мацуюся, але і яна не паддаецца. Хто каго? Старасць, браце, нічога не парадзіш. Цяпер дактары абмалоджваюць старых, чуў я. Але дзед там, к чорту, ён абмалодзіць. Унь у іншае, які дзедык ззаду парахня сыплецца. Як ён яго абмалодзіць, к чортавай матары? Ну, можа, ён што-небудзь такое і зробіць, падлечыць так яго на год ці два, я не кажу. Але каб маладым зрабіць, маладзею ці з бабамі справу маюць. А, дагаворка. Дзьмуў вецер і халадзіў зямлю.